Хвілін праз 15 агляд лістоў на свабоду. Ну а зараз мы падводзім вынікі году. Ацаніце 2007 год разам з радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з радыё «Свабода». Сёння экспертыза «Свабоды» на тэму вынікі дзейнасці апазіцыі. Гэты год быў багаты на апазіцыйныя акцыі, паводле якіх крытэрыяў можна вызначыць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі, як ацэньваць вынікі яе працы ў 2007 годзе. Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч, вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Прайшоўшы недаўна з'езд партыі БНФ, актуалізаваў пытанне, якое даўно стаіць у парадку дня палітычнага жыцця краіны. Па якіх крытэрыях вызначаць эфектыўнасць дзеянняў апазіцыі? У дэмакратычных краінах з гэтым пытаннем усё ясна. Там такім крытэрыям з'яўляюцца вынікі выбараў, якія вызначаюць узровень грамадскай падтрымкі. У той партыі, якая прайграла выбары, кіраўнік ідзе ў адстаўку. У краінах з аўтарытарным рэжымам, як у Беларусі, такія крытэрыі не дзейнічаюць. Гэта стварае сітуацыю, калі ацэнка дзейнасці апазіцыйных структур і іх кіраўнікоў аказаліся размытымі. Гэта дае падставу з аднаго боку дэмакратычнай грамадскасці моцна крытыкаваць апазіцыйныя партыі і іх лідараў, нават патрабаваць іх адстаўкі. Напрыклад, Александр Федута лічыць, што ўсе лідары партыі павінны сысці ў адстаўку, бо на іх вісяць усе паразы мінулых гадоў. Былі патрабаванні таксама адстаўкі Мілінкевіча па прычыне паразы на прэзідэнцкіх выбарах. А з іншага боку, такая сітуацыя дае падставу некаторым дзеячам, спасылаючыся на дыктатуру, імітаваць змаганне і добра сябе пачуваць. Дык па якіх крытэрыях можна ацаніць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі? Спадар Лябецька.
Я думаю, что в наших умовах это могли быть незалежные социологичные опытания, которые фиксуют потренки прихильников перемена у Беларуси. Так само есть свои внутренние критерии, когда каждая политическая структура, якая мая свою стратегию, свой план деяния, мая демократичную процедуру, яким чином оценивать эти деяния и принимать политические решения.
Спадар Маскевич, а вы што б маглі сказаць наконт крытэрыяў эфектыўнасці дзеянняў апазіцыі ва ўмовах беларускага аўтарытарнага рэжыму?
Па-першае, я не зусім згодзен з вамі у тым, што ёсць нейкае такое прынцыповае адрозненне ў аўтарытарных краінах ці дыктатурах. Я думаю, што прынцыповае адрозненне няма, калі мы возьмем за паказчык уплыў тых ці іншых палітычных сілаў на становішча ў краіне. І, канешне, уплыў, які робяць палітычныя партыі ў дэмакратычных краінах, адзін, гэта колькасць іх прадстаўнікоў у кіруючых структурах, першую чаргу ў парламенце, а уплыў у таталітарных краінах, ён таксама мае месца. І менавіта па ўплыву можна ацэньваць эфектыўнасць палітычных партый. У сённяшніх умовах палітычны працэс гэта не партыйная дзейнасць і не дзейнасць парламенцкая, таму што няма ніякай магчымасці партыйнай дзейнасці, ні тым больш выбарчай. Супраціў у дыктатарскіх рэжымах набывае рысы агульнай праваабарончай дзейнасці. І наколькі гэтыя правы кагосьці можна абараніць, у гэтым сэнсе мы можам гаварыць пра эфектыўнасць палітычнай дзейнасці. А вось такая камунальная мышыная вазня, так бы мовіць, хто галоўны ў той ці іншай неўплывовай партыі, гэта ўжо ніякага сэнсу не мае.
2007 год быў багаты на палітычныя падзеі. У звязку з змяніўшымися вонкавымі абставінамі ў краіне з'явілася новая палітычная сітуацыя. Апазіцыя ладзіла адносна масавыя вулічныя акцыі вясной і восенню, правяла кангрэс дэмакратычных сілаў, пісала лісты да ўладаў, рабіла вонкава-эфектныя замежныя ваяжы. А якая выніковасць гэтых дзеянняў? Спадар Лябецька.
Выніковасць паглядзім у наступным годзе падчас выбарчай кампаніі, таму што для мяне ўсё ж такі галоўным было выкарыстаць гэты год як падрыхтоўчую кампанію да 2008 года. Безумоўна, ёсць і плюсы. Я лічу плюсам кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Кангрэс яшчэ раз пацвердзіў, што гэта ёсць найбольш легітымная пляцоўка прыхільнікаў пераменаў, і там могуць прымацца рашэнні, якія, нягледзячы на дыскусійны характар, з'яўляюцца абавязковымі для іх удзельнікаў. І пасля кангрэса мы можам гаварыць, што что у нас есть цели, по яких может рухаться процесс. Мы створили политические и правовые рамки. До этого, после президентской кампании, мы стояли где-то там у тупику и робили выгляд, что мы едем, потому что обовязки, какие были складены субъектами на себе, они закончились после президентской кампании. Тому Конгресс развязал вот эти проблемы. Дякуючи этому, мы можем зараз больше-меньше грунтовно рыхтоваться до выборшей кампании. Принято погоднение по подрыхтовке до выборов. Стоит амбициозная задача выйти на один из спис, иметь один послание. И это просто идея. А кроме этого, пешеню, видать, мается такий план деяния. Не выглядит только неких разовых акций, а миновита кампания, я имею на увазе социальную и европейскую кампанию, а так само кампанию за справедливые выборы. Можно, как плюс, отнести и международную деятельность. Нам удалось самое главное утримать белорусское питание в международном порядку дня. Но и плюс то, что мы не дозволили разруйновать объединенные демократичные силы, не глядя все проблемы, которые были и которые остаются до сегодняшнего дня. Объединенные демократичные силы заховываются, значит, есть и перспектива на то, как у нас был не только один спис под час выборшей кампании 2008 года, а и один кандидат на президентскую кампанию. Что дотычить хибу, ну тут я значил бы, что все-таки не время удалой была мясовая выборшая кампания, хотя в особных регионах особные команды, особные структуры провели и поспеховные. Коли дают оппозиционному кандидату у депутаты, там у Городни, Жлобине, пройдено 40-45%, то мы можем являть, какая реальная подтримка есть у этих кандидатов, причем хочу окрестить, что это партийные кандидаты.
У ефіры «Экспертыза свабоды» на тэму, якія вынікі дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе. Удзельнікі – лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Спадар Маскевич, а вы як ацэньваеце выніковасць дзеяння апазіцыі гэтым годам?
Нема ніякіх рэяк, ніякі кангрэс, нічога такога не стварыў. У Беларусі нема выбараў. І таму ніякай эфектыўнасці выбарчыя кампаніі з апазіцыйнага боку мець не могуць. Уплыў палітычных партыяў можа быць толькі ў тым, што яны могуць дамовіцца, напрыклад, з уладамі, і не з мясцовымі нават, а толькі з галоўнымі уладамі, пра тое, што змогуць нейкім чынам набыць права голасу дзе-небудзь у дэпутацкім ці статусе, ці там яшчэ дзе-небудзь. Дэмакратычная частка беларускага грамадства месціцца і ў трэцім сектары, і ў царквах, і ўвогуле проста вядзе такі дысідэнцкі лад жыцця. В гэтым сэнсе вось гэтае разважанне пра тое, што гэты год надаў нешта там іншае, у адрозненне ад 2006 года, гэта нейкі дзіцячыя такія разважанні, самаўпраўданні, якія, з майго пункту гледжання, не маюць ніякага сэнсу. 2006 год быў у нашай гісторыі годам, калі дыктатура цалкам умацавалася ў краіне, і сёння ў яе няма ўнутраных ворагаў. У тым сэнсе, што няма той суб'ектнасці, з якой рэжым павінен быў бы лічыцца. Ёсць незгодныя, ёсць дысідэнты, ёсць антыграўдная культура, ёсць сумленныя людзі, якія размеркаваныя па ўсяму грамадству. А суб'екта няма. Калі браць больш доўгае вымярэнне з 96 года, то ў 96 годзе у Лукашэнка быў рэальны вораг, з якім ён змагаўся. У 2001 годзе у Лукашэнка былі рэальныя апаненты, канкурэнты. Яны ўжо не мелі той моцы, што ў 96 годзе, але ж з імі таксама прыходзілася змагацца. У 2006 годзе ўжо былі зачысткі, былі знішчаныя апошнія прызнакі нейкай суб'ектнасці палітычнага супрацьстаяння дыктатуры. На сённяшні дзень мы маем кубінізацыю, дзе шмат незгодных і няма ніякай палітычнай структуры, якая б прадстаўляла гэтых незгодных з рэжым і на якую можна было б спадзявацца.
Спадар Лябецька, нешта хочаце запярэчыць? Спадар Маскевіч сказаў, што апазіцыя ўвогуле не з'яўляецца суб'ектам палітыкі ў Беларусі. Яна ўвогуле не ўплывае на палітыку. Вось з гэтым тэзісам вы згодныя?
Не, конечно, я звертаюсь до фактов. Как мы можем говорить, что оппозиция не уплывает на ситуацию, когда кандидат у президенты зараз находится в тюрьме на 5,5 года? Это просто так, никто пожертвовал там у Червоном доме. После президентской кампании 1200 человек одночасово оказались у тюрьме. Ну вот просто так они там. Потому что это не есть проблема для улады. Улада их не боялась. Она не боялась людей, которые собрались на пляц Калиновского. Все то, что робила далее улада вот этой зачистки, это есть как раз признание объединенных демократичных сил как субъекта белорусской политики. То же самое можно сказать о пошлые подеи. Сегодня не вышли еще с турмы активисты политичных партий, молодежных организаций и протриманников. Возьмем международный контекст. Миновито тому, что голос объединенных демократичных сил ухудшал время мост на международных организациях, и он уличился и под час тех перемог, которые вел и Вашингтон, и Брюссель с белорусскими уладами. И улады мушены были так само на это реагировать. Политику репрессий и они мушены были смягчать. Мы можем говорить, что так недостатково мощные объединенные демократичные силы, что еще не хапает сил, как заставить уладу лишить голосы и так далее. Это правда. Але и игноровать, и говорить, что ничего не иснуе, и просто само по себе отбывается, это я лишь абсолютно беспоставными такие заявы.
Те лічбы, якія прыводзяцца, яны сведчаць якраз пра зніжэнне ўплыву і падзенне аўтарытэту.
Прабачце, якія лічбы?
Колькасць тых людзей, якія ўдзельнічаюць увогуле ў якіх-небудзь арганізаваных акцыях. Факты якраз абвяргаюць тое, што гаворыць Анатоль Лебедзька, на жаль. Калі ласка, не кажыце больш.